Eho. Podcast, ki pušča sledi, zato da jih ne boste puščali vi. Eho. Odmev v prihodnost. Z vami je gostiteljica, ki gradi mostove med razumevanjem in napredkom. Tina Štrukelj.
Lepo pozdravljeni v drugi epizodi podcasta Eho. Evo, prva serija 8 podcastov, ti se navezujejo in povezujejo s Slovenskim energetskim forumom, ki se bo odvijal 23. novembra v Ljubljani v hiši EU in se bo ukvarjal z vprašanjem, kako se energetika pripravlja na trajnostni razvoj. Danes je z nami magistrica Mojca Vendramin, direktorica Ekosklada.
Lepo zdrav.
Lepo pozdravljeni. Sem prebrala, kako piše Ekosklad, katerega namen je s finančnimi spodbudami vplivati na trajnostni razvoj in ohranjanje okolja v Sloveniji. En lep cilj, ali pa kako bi rekla, poslanstvo. Vem pa, gospa Vendramin, da ste vi bili zelo aktivni že prej, da imate bogate izkušnje na področju varstva okolja pa in trajnostnega razvoja, energetske revščine, kar bova tudi govorili, pa tudi učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, tako da sem prepričana, da bova tiste teme, ko danes govorili, da bo imate zelo zanimiv pogled na te zadeve, na ta vprašanja. Načeloma je pa tema, o kateri se pogovarjate tudi na tem forumu, na katerega ste povabljen, pravičnost in vključenost v zeleni prehod. Lahko začneva kar s prvim vprašanjem in sicer zanima me, a menite, da je za učinkovito doseganje teh ciljev, ko ga ima tudi ekosklad, torej želite doseči trajnostni razvoj, ohranjanje narave, a mislite, da je potrebno to, da ljudje oziroma podjetja, tista, ki koristijo vaše produkte, vaše spodbude, da si to želijo zaradi doseganja tega cilja ali za dost, da sam cilj koristijo. Velikrat namreč slišim, vzeli smo električno avto, davčno je ugodno, dobro smo dobili, verjamem pa ne od te zadeve. Kaj vi mislite o tem?
Mislim, da je ključno oblikovanje, politika mora biti oblikovana tako, da vpliva na odločitve ljudi. Se pravi, v okviru trenutnega tržnega sistema te stroški onesnaževanja oziroma se reče eksterni stroški niso vključeni v cene proizvodov. Zato so potrebne tukaj neke politike, da bi v bistvu vse ravnanje ljudi in podjetij usmerili v pravo smer. Se pravi, te eksterne stroške se pa zdaj, ker niso vključeni v cene, kar pomeni, da sicer, če bi upoštevali v produktu, bi morala cena produkta bi morala vsebovati tudi ceno onesnaževanja, ki ga ta produkt povzroča. Se pravi, neka hitra moda ali pa neko intenzivno kmetijstvo bi dejansko morale biti više cene, ne? Ekološko pa pridelano je proizvodi pa nižje, ampak ker je ravno sistem deluje obratno, so tukaj nujno potrebni ukrepi države oziroma te ukrepi države pa so največkrat v obliki, najbolj učinkoviti so v obliki nepovratnih sredstev, subvencij in prav zato, ker v bistvu z ceno, ne, subvencijo v bistvu nižamo ceno, ne, in prav zato, ker v bistvu tržni sistem deluje na tem monetarnem sistemu oziroma na stroških, ne, in dejansko se ljudje potem odločajo stroškovno učinkovito, kar je pač normalno v tem sistemu, se pravi, zato so tukaj država in ukrepi, ki se oblikujejo, prav zato, da na ljudi da vplivajo na njihove odločitve v okviru tega tržnega sistema, so pa tudi pomembni ti mehki ukrepi, se pravi, dela se tudi na ozaveščanju, zato tudi, da ljudje razumejo pa sprejmejo te ukrepe, zakaj država razvija take ukrepe, se pravi, da jih s tem podpirajo, ne? Tako recimo zelena davčna reforma in tako naprej. Ne? Tako da ozaveščanje je tudi pomembno, pa te mehki ukrepi, ne? Se pravi, te mehki ukrepi recimo prispevajo približno 10% k samim učinkom, ne, se pravi, mehki ukrep je tudi to, da ti odpiraš okna, da pravilno zračiš, da izklapljaš naprave, to, kar je v tvoji moči, ne, ampak to manj lahko prispeva, večji del pa so v bistvu te makro, da rečem, bolj globalni ukrepi, politike,
držav. Težko en most med tistem, kar delamo, pa razumevanjem. Ne? Ratuje s tem, če je politika, ko bi rekla, konsistentna, pravilna, načeloma po eni strani vrzel v tržni ceni na domine dela, po drugi strani pa rečemo, da nas vodi miselno počas proti tej poti. Jaz skus razmišljam, kaj je tisto, a je z vrha dola, kje je tisti, tista sprememba, da se naredi v samem človeku, vete, ne, da ni sprememba samo na politični ravni, pa da ne delamo samo stvari, ki so potrebne ali ugodne, ampak da je to delo zaveščanja. Ne? Ampak se po mojem ste odgovorili, ne? Ena konsistentna politika
tako,
v to smer.
Tako, ja. Da ima širšo podporo, ne, politika. Ne?
Podporo,
ker
drži,
politika
tako.
Brez neke širšega konsenza družbenega v bistvu ni učinkovita ponavadi. Ne? Ljudje bi se taki politiki upirali, ne. Tako da, da se doseže ta širši kontekst, je pa zelo pomembno ozaveščanje.
A lahko čisto konkretno vprašam, katere kredite pa nepovratna sredstva trenutno pa ponujate, recimo, za namene prav zelenega prehoda, tako, če kje vidite, recimo, priložnosti za podjetja, pa organizacije, da dosegajo ukrepe podnebne neutralnosti. Sam, da povem kontekst, recimo v našem podjetju se zelo veliko ukvarjamo, da porobamo plastično ali pa aplikativno prikazati, da je trajnostni razvoj, pa tudi recimo stremljenje k podnebni neutralnosti nekaj, kar se tudi splača, ne samo za ena zaveza. Pa me zanima z vašega vidika, kako vi to vidite, vaše ukrepe?
Se pravi, ekosklad ponuja nepovratne subvencije pa ugodne kredite, ponujamo jih tako za fizične osebe, podjetja in za javni sektor, občine predvsem. Ti ukrepi so pa, se pravi, nepovratne spodbude oziroma subvencije so predvsem na energetski obnovi stavb, pri gradnji skoraj nič energijskih stavb, se pravi za zelo učinkovite novogradnje, za električne avtomobile in pa za trenutno za fotovoltaiko, se pravi za izgradnjo električne elektrarne za samooskrbo. Se pravi za občane pa razvijamo tudi ukrepe za zmanjševanje energetske revščine, kar bova potem še bolj natančno govorili. Potem za podjetja so pa še spodbude za izvedbo energetskega pregleda, je precej ugodna 50% subvencija, pa za učinkovito rabo energije v tehnoloških procesih. Je tudi na voljo so subvencije. V javnem sektorju smo pa imeli še spodbude za, se pravi, za električne avtobuse oziroma za avtomobile za prevoz potnikov in pa prav tako za energetsko obnovo stavb in pa za fotovoltaiko. To so se pravi nepovratna sredstva, večji del naše aktivnosti so te nepovratne spodbude, približno 10-20% aktivnosti pa predstavljajo ugodni krediti, tako se je bil tudi zasnovan ekosklad najprej za kredite, potem subvencije so kasneje prišle. In trenutno nudimo res ugodne kredite v bistvu za vse okoljske naložbe in za vse, se pravi, fizične osebe, pravne osebe in javni sektor in zdaj v trenutnih razmerah zelo visokih obrestnih mer, ker je Euribor skoraj 4%, mi nudimo 2,8% fiksno obrestno mero, se pravi, za vse te okoljske naložbe je možno dobiti tak kredit. Oziroma, če pa se odločite za kredit za Euribor obrestno mero, pa je Euribor plus 1% pribitek. Je pa možno, da se v bistvu odločite trenutno za fiksno obrestno mero 2,8%, pa potem, ko se bo Euribor zniževal, je možno potem spremeniti na Euribor. Tako da res ugodni so trenutno naši krediti.
Razmišljam tako, če zgledamo z dveh strani še na to vprašanje, sam da se navizujem, pri občinah si predstavljam, da je problem recimo, da se odločajo za kakršne koli investicije iz verjetno, če govorimo izven recimo večjih občin ali pa občin, ki se tudi sodelujejo v 100 podnebno neutralnih mest, če govorimo o manjših občinah, je verjetno manjša potreba ali pa manjša zanimanje za take nizkooglične, da rečem, spodbude, ali so tudi manjša mesta, se odločajo?
Tudi se sam mislim, da on je kar večji problem s financiranjem, zato ker te naložbe so vedno ne tako nujne. Ne? Ja, recimo energetska obnova stav pa tudi ne tako zanimive za javnost, mogoče bolj zanimive so tiste neke novogradnje, ceste, kar se bolj vidi, ne? Če pa samo obnoviš neko staro šolo, pa mogoče ni tako prezentno. No, da,
v političnih programih.
Ja, ja, ja.
Kaj pa podjetja, kar ste vi govorili, se mi zdi res ugodno financiranje, se, pa tudi se ukvarjajo s to vrstnem naložbam, pa prepoznajo podjetja ta, mislim, se odločajo za takšne, za te kredite, pa za te ugodnosti, ko jih imate, mislim, dost vejo v njih,
ja,
njih.
Ja, ja, mislim, se zanimajo, je še velik kljub nekemu PR-u, sicer mi nimamo toliko kapacitet, da bi nek zelo velik, veliko promocijo izvajali, ampak se še mislim, večkrat zgodi, da v bistvu ne vejo za naše spodbude. Tudi moram povedati tako, da na nivoju države je dokaj zmeda, ker se v bistvu zdaj te zelene spodbude so na večjih, v bistvu skoraj ni resorja, kjer ne bi bile. Ne. Tako da tukaj ima je ministrstvo za gospodarstvo nudi preko Spirita, neke spodbude, potem je tukaj Brozen, pa mi, pa samo ministrstvo za okolje ima svoje, se pravi, to so ta evropska sredstva, pa več virov je in sami ugotavljamo, da sami za eden, za drugega ne vemo točno, kaj šele podjetja in ugotavljamo potrebo po neki enotni one-stop-shop ali kakorkoli enotni točki, kjer bi bile zbrane v bistvu vse spodbude, ker dejansko s tem Repower, ne, temi evropskimi programi, zeleni preboj in je ogromno sredstvo evropskih, da je tudi teh obarvanih zeleno. Ne.
Praktično, tako ko se čist strinja z vami, tako se dobro povzeli, kar sem tudi sama hotela reči, da opažamo, da je vse trenutno v razpisih nekako povezano tudi s cilji evropske podnebne politike, pa s Green Dealom, vse posod se te zadeve, ki so bile včasih morda marginalne, pojavljajo v vsakem recimo tem ukrepu ali pa recimo sploh nepovratna sredstva, ki so za podjetja zanimiva. Je pa tako, kot ste vi rekli, naši, tako s podjetjem, ki se pogovarjamo, velike omenijo to, da če nimaš ene osebe, ki se s tem ukvarja, da praktično je tukaj enih lokacij ali pa enih obleka virov, kjer so te podatki, pa te razpisi, da so včasih kar malo zgubljeni, tako da tale vaša ideja o one-stop-shop se mi zdi res prijazna uporabniku. Ker mi veliko rečemo, morate razumeti, da v tem trenutku je ogromno, ogromno enih spodbud na evropski ravni in na slovenski, ampak če ne bomo učinkovito črpali, bote čez nekaj let enostavno mogli tam že biti s to učinkovitostjo pa in brez spodbud. Ne?
Ja.
Tako da je zdaj tak primeren trenutek za to, kar ste vi rekli.
Tudi same državne ne, institucije, javni organi smo nekako premalo zdaj povezani. Vidimo, da zdaj posod je ta, kot rečeno, je kohezijska. En organ ministrstvom dodeljuje kohezijska sredstva, drugi dodeljujejo te iz načrt za okrevanje sredstva. Mi imamo svoja, Borzen drug vir in je v bistvu razpršeno in dejansko moramo, recimo, mi prav smo se mogli obrniti na ministrstvo, da, ker moramo pa preprečiti, da ne bi prišlo recimo do dvojnega financiranja ali pa do nekih spodbud, ki bi bile enake na...
Tudi za vas ne, ja, je pomemben.
Ja, tudi mi se moramo uskladiti pri tem,
več
da so...
Več je tega
ja,
bolje, potem se pokaže tudi potreba potem. Ja, ja, zelo v redu. Se mi zdi res, kar ste rekli, da bo zelo povečalo učinkovitost tudi črpanja, kar se mi zdi zelo ključno tudi za nas še podjetje, za gospodarstvo. Da zdaj, ko je, počrpajo to, da potem, ko bo treba cilje 2030, 2040, 2050 dokazovati, pa zdaj se referiram res bolj sam na podnebno neutralnost, pa ni edin ne, problem ja, okoljsko, ja. Da bojo lahko prišla do tam.
Mogoče sem pri naših spodbudah še nekaj bi dodala, pozabila omeniti še pa mrežo En svet, to je pa mi Ekosklad koordinira mrežo energetskih svetovalcev, En svet se imenuje, to je približno 50 pisarn po celi Sloveniji in približno 50 do 60 energetskih svetovalcev, kjer je možno dobiti brezplačen energetski nasvet. No, to pa ugotavljamo, da tukaj pa smo tudi letos šli v dodatno promocijo, da kljub temu, da ta mreža deluje že 30 let, je še vedno ogromno ljudi ne ve za njo in ne pozna, je pa v bistvu zmeri bolj pomembna, namreč mi zato, da smo poenostavili postopke, večinoma že dodeljujemo spodbude za že izvedene naložbe, se pravi, najprej je nekdo mogel poslati predračun pa vlogo, potem smo mi izdali odločbo, da bo upravičen do subvencije in potem, ko je naložbo izvedel, nam je poslal dokumentacijo in potem smo mu izplačali. Zdaj pa da smo skrajšali ta postopek, ker imamo tako ogromne čekalne vrste, pa tudi, da smo bolj učinkoviti. Dodeljujemo pa spodbude za že izvedeno naložbo, se pravi, potrebno je spolniti vlogo in poslati dokumentacijo, da je ta naložba bila izvedena in potem pač mi refinanciramo v bistvu to naložbo za to višino subvencije, ki je v pozivu navedena. Ne. No, pogoj za to je pa, da mora biti naložba ustrezna, se pravi tehnično ustrezna, kot jo tako, kot zahtevamo z našim pozivom, ker mi zahtevamo nekoliko, da rečem, nadstandardne oziroma energetsko bolj učinkovite naprave, kot se jih lahko sicer kupi. Pa naprimer pri oknih zahtevamo, da so okna samo lesena. Pa pri toplotnih črpalkah morajo biti neke tehnične karakteristike take, da so te toplotne črpalke dovolj učinkovite in podobno, no, pri drugih zadevah, tako da... In te energetski svetovalci je pravilno, da svetujejo glede teh naprav, da bojo ustrezna, da bojo izpolnjevale kriterije iz javnih pozivov. Njihovi nasveti so naj bi bili, oziroma se trudimo, da so strokovni in neodvisni, se pravi tržno neodvisni, se pravi, da ne preferirajo kakšnega proizvajalca, ker oni so kot javna, podaljšek v bistvu naše institucije. In pa v bistvu tudi, da se pravi strokovni v tem smislu tudi, da svetujejo vrstni red energetske obnove, se pravi kako pristopiti k energetski obnovi stavbe, ker namreč ključno je, da se pri energetski obnovi najprej obnovi ovoj stavbe, pa potem menja ogrevalne naprave. Veliko krat pa v drugem vrstnem redu delajo, ker zaradi različnih situacij, v katerih so ljudje, ampak in temu se reče celovita obnova, no, in težimo k temu, da namreč delne obnove, energetske obnove niso dovolj, če bomo želeli izpolnjevati vse te cilje, ki nam jih prinaša NEPN oziroma te podnebni cilji in podnebna strategija, je potrebno celovito obnoviti stavbe, ne samo delno, no, in se pravi, želeli bi, da so se pravi obnove potekajo po pravilnih korakih, no, tako da želimo, da ljudje koristijo te nasvete, zato so brezplačni in zdaj smo razširili te nasvete tudi na podjetja in na javni sektor, ker prej so bile samo za občane.
Ja. Uh-huh. Očutek, da je nekaj bo kje porasta, recimo razmišljamo o te situaciji s poplavami, pa kako recimo v mojem mestu v Mengšu, kjer sem, kjer je ogromno, 600 in več, pač bivališ poplavljenih, se vsi malo v stiski pred jesenjo, pa sanacijskimi postopki se vam zdi, da so ta mesta ali pa ta področja zaradi poplav, da bo kaj več zdaj povpraševanja, tudi po vaših storitvah, nekaj za recimo za ukrepe, spodbude ali pa za nasvete?
Tega nismo opazili, ker mislim, da potekajo ukrepi v drugi smeri. Ne. Najprej smo se dogovarjali, da bi tudi mi nudili neke subvencije za energetsko obnovo, ampak je vlada se odločila v drugi smeri nekak pavšalnih subvencij. Kar smo mi izvedli, je to, da je možen odlog vračila kredita, no, to nam je interventni zakon naložil. Zdaj se pa zauzemamo še za to, da bi lahko ti vlagatelji iz teh področij bili prednostno obravnavani, ker pač mi moramo delovati v skladu z zakonom in vloge se prav obdelujemo po vrstnem redu prispetja, tako da je potrebna neka zakonska podlaga, da lahko pa te, ki so v bistvu iz teh območij, lahko prednostno obravnavamo.
Super. No super, karkoli gre v to smer, verjetno ja. Pripomore. Vse to nekaj te vodi tudi na besedo energetska revščina. Vi ste se veliko s tem ukvarjali, pa sem hotla vas prositi, če najprej za mene in za vse nasam poljudno, da lahko zluša, kaj energetska revščina pomeni.
Ja, energetska revščina najprej, da je zmeraj bolj pereč problem in sicer ta problem nastane iz treh vzrokov oziroma skupek treh dejavnikov, se pravi nizkih dohodkov oziroma materialne ogroženosti prebivalcev, slabo vzdrževanih njihovih hiš posledično in pa visokih cen energije. In trenutno vsi ti dejavniki so močno prisotni, tudi v našem prostoru, v naši državi. Ocenjeno je, da je 7% gospodinjstev energetsko revnih, to je približno 65 tisoč gospodinjstev oziroma približno 100 tisoč ljudi če se upošteva gospodinstvo z neko poprečno poprečnim številom prebivalstva, se pravi, približno 100 tisoč ljudi živi v bivanskih pogojih, ki niso dovolj primerni za bivanje. Se pravi, energetska revščina pomeni, da si gospodinstvo ni zmožno zagotoviti primerno toplega stanovanja.
Vem, da zakonodaja pač predvideva ta termin in določa določene ugodnosti. Se vam zdi, da obstaja tako definicija, da je definicija tako postavljena, da lahko recimo posameznik ali pa družina reče, mi pa dosegamo prag energetske revščine, se da to s številkam ali pa nekako predeliti, kako nekateri rečejo, imam pravico do takšne in takšne pomoči, ker cenzus je nastavljen na tok pa na tok, se znajo orientirati. Ker so pa tudi tukaj ena pravica zadje, kako pa veš, da si pod pragom energetske revščine?
Ja, to je določila prav uredba o energetski revščini, ki je definirala, da so tisti, ki živijo pač s nekimi, ki živijo pod pragom revščine, ki je statistično določen, nek znesek dohodka in hkrati njihove hiše dosegajo porabo energije 150 kilovatnih ur na meter kvadratni ali več. Se pravi, to pomeni, da če se to meri z energetsko izkaznico, pomeni, da mora biti njihova stavba razreda F ali slabše. Ne? Se pravi, da so to...
Se ta oprijemljivo določila.
Ja, zdaj ta uredba je dokaj oprijemljivo določila glede ali tudi, da imajo trhla tla, vlažne stene in tako tudi te druge dejavnike. Se pravi, je malo bolj natančno definirala to neučinkovito stavbo. To glede dohodka pa ni tako je pa statistično določeno, se pravi, prag revščine je neka statistična določilo statistično, no, tako da mi pripravljamo zdaj prav trenutno, smo intenzivno pripravljamo nov poziv, v katerem bomo se pravi zahtevali, da je stavba se pravi tako energetsko neučinkovita, se pravi, da bo pogoj, da bo se pravi poraba stavbe ocenjena na 150 kilovatnih ur oziroma več. Za ta del materialne ogroženosti pa bomo za enkrat se še vedno osredotočali, se pravi upravičeni bojo prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, ker oni so sigurno te primerni upravičenci, ker jih že po zakonu o teh socialnih prejemkih so v bistvu ministrstvo za delo ima podatke, vse podatke o njihovem premoženju in dohodkih in oni so v bistvu po vseh teh pogojih, ne, so v bistvu že preverjeni strani centrov za socialno delo.
Tako, tudi ko ste rekli, da mi...
Da ni, nekaj, mi, ker ne, mi, ja. mi ne razpolagamo z vsemi podatki, tako da se v bistvu čim bolj naslanjamo na odločbe centrov za socialno delo, tako da smo se odločili, da se prav vključimo prejemnike denarnega dodatka, varstvenega dodatka in pa v bistvu verjetno bodo prvi trije razredi otroškega dodatka.
In kakšne imajo? Oni imajo še kakšne posebne ugodnosti ali pa vaše produkte, ali je to samo...
Ja, to bo poseben poziv in oni bodo upravičeni do 100% subvencije oziroma v višini 18 tisoč evrov. V okviru tega zneska pa se bojo z energetskim svetovalcem uskladili, za kateri ukrepi bi bili najbolj smiselni, se pravi, za ta znesek, kaj je najbolj smiselno in kaj je najbolj nujno, se pravi, ali zamenjati okna, izolirati streho, fasado.
Lepo, tako iz socialnega vidika, kot tudi iz doseganja na državni ravni nekih ciljev energetske učinkovitosti. Nekaj ste že vmes omenili tudi razne take dobre projekte, ko pripravljate, je še kaj tazga posebnega, kar je bi lahko povedali, da načrtujete za prihodnost kot ekosklad?
Ja, se pravi, to je zdaj ključno, kar sem zdaj omenila, ta nov poziv za energetsko revščino. Mogoče še povem, da smo ravno zaključujemo projekt, ki je bil sicer kohezijski, rekli smo mu 0-500, v okviru katerega smo naj bi 500 oziroma končno smo jih pa 425 gospodinstvom, smo energetsko obnovili njihove stavbe, se pravi, zamenjena so bila okna, nekje je bila zamenjena streha in izolirana fasada. Tako da ta projekt se je uspešno zaključil in zdaj na tem gradimo naprej. Imamo pa trenutno še na voljo, so tudi 100% subvencije, prav to so vse ukrepi energetske revščine, za zamenjavo starih kurilnih naprav, se pravi starih peči, ker to je tudi v bistvu poleg energetske revščine je to tudi ukrep za izboljšanje zraka, ker v mnogih teh, predvsem v Zasavju pa v nekih predeljih Slovenije, je zelo slaba kvaliteta zraka po zimi in vzrok je to, da ti revnejši prebivalci pač kurijo, imajo stare peči, ki so pač zelo z vidika zraka zelo slabe. Ne? Kurijo tudi ne samo drva, še druge stvari, tako da tukaj je v bistvu smiselno spodbuditi zamenjavo teh starih kurilnih naprav. No in mi nudimo, se pravi, če se zamenja stara kurilna naprava z kurilno napravo na biomaso, dobijo 100% subvencijo.
Kako vam pa recimo veliko enih ukrepov ste nanizali, čeprav gre večinoma res tako kot gospodinstva, sigurno niso milijonske investicije, pa vse in se mi zdi, da verjetno veliko sredstvo na letni ravni porazdelite, imate številko, koliko je to?
Ja, mi lani smo dodelili 90 milijonov, se pravi že kar skoraj 100 milijonov subvencij na leto, v poprečju zadnjih let 70-80 milijonov na leto subvencij in pa dobrih 50 milijonov kreditov.
Ocenjujete tako, po vašem občutku, glede na velikost Slovenije, vašega sklada, je to uspešno? So še zelo, rezerve nekje?
Ja, to je ogromen porast, kar recimo trikrat več kot pred 5 leti, tako da v zadnjih letih se to, ta aktivnost naša zelo, zelo povečala. Mislim, da bo to tudi v prihodnje še nekaj časa te subvencije, da bodo potrebne. Mogoče potem v, ne vem, čez 10 ali pa 20 let, ko bodo v bistvu cene bolj odražale te eksterne stroške, ki sem jih na začetku omenila, pa bi morale v bistvu subvencije se v bistvu zmanjševati. Tako da v bistvu bi mogel biti celoten cenovni sistem že tako oblikovan, da se, da v bistvu če se bodo, če ogrevanje ne bo zeleno, ne, ali pa nizko oglično, ja, bo to dražje. Ne.
Na sej, recimo si predstavljam, da načeloma se niti ne ukvarjamo s tem, kaj pomenijo take spodbude. Vsi mislimo, da se te zadeve, kako bi rekla, tudi podnebne politike, državno, mislim, nacionalno in globalno, da se dogaja samo nekje više. Ne? V resnici pa sem prepričana, da se začne pri posamezniku, pri vsakem domu, recimo mesta kot taka so recimo 70%, sem mislim, nekaj tazga energije recimo porabijo gledano v Evropi. Ne? Pač večina prebivalstva živi v mesti, tako da se mi zdi, da take zadeve kapljica pa kapljica, na koncu morajo, da imajo lahko velik učinek, no, to sem hotla reči.
Ja, mogoče povem, da mi to, ko sem povedala, koliko milijonov dodelimo, učinek ne, teh spodbud je pa, da v bistvu s temi spodbudami smo spodbudili pol 500 milijonov oziroma pol milijarde zelenih investicij. S temi investicijami je bilo doseženih 300 gigavatnih ur prihranka energije, zdaj pravi, to je toliko kot proizvede ena večja hidroelektrarna na leto, ne? Se pravi vsako leto, se pravi ti prihranki mi jih računamo prvo leto, ampak v bistvu so vsako, v celi življenjski dobi recimo toplotne črpalke se bojo ti prihranki poznali, ne? Se pravi vsako Dokaj leto uporabna, novih, ja. Novih 300 gigavatnih ur prihrankov energije, se pravi zelo prispevamo, ne? Ja,
velik,
ja, ja, kumulirano je ogromno, recimo iz če se to nekako ceni, to pomeni, da gospodinstvo vsako leto novih 10 milijonov evrov manj porabijo za stroške energije, se pravi vsako leto 10 milijonov manj denarja vržemo skozi okno, rečem, ne? Ker v bistvu, če gre toplota skozi okno, je kot da bi denar metali ven, no, vsako leto 10 milijonov se manj vrže skozi okno, novih, ne? In pa se še to kumulira, ne? In pa v bistvu te investicije, kot sem rekla, pol milijarde predstavlja pa približno 10 000 delovnih mest, ne, za investicije mora nekdo izvesti in to so neposredni pa posredni učinki zaposlitev, to je približno 10 000 zelenih delovnih mest.
Ja. Lepa številka, velikrat se opažam, da pozabljamo v tej zdaj Veste, včasih se naredi, da se fokusiramo, tako se rekla, carbon sink ali pa nekakšno zadevo fokusiramo, pozabljamo pa na širši pogled in velikokrat opozarjamo, da ne gre samo za obnovljive vire, ampak je učinkovita raba energije zelo, zelo pomembna. 8 milijard nas je od lani novembra, čez dalje več naprav je doma, tako da tudi učinkovita raba energije je nekaj, kar moramo zelo velik podarek dati, ne samo, da imamo solarne panele.
Ja, to pa je energy efficiency first, ne, to je v bistvu tudi neka parola Evropske unije, ker dejansko prva in najcenejša politika zmanjševanja CO2-ja je prav energetska učinkovitost.
Ja,
da se v bistvu zmanjša energija, potem pa šele kako bi proizvedli tisto, kar da se reče nega džul, ne, to je ta prihranjen džul, je v bistvu najcenejši. Ne.
Tako. Celotno, tudi pri surovinah, nasploh moramo na ta način razmišljati. Tako da, ja. Dovolj teno, zdaj malo širše, malo tako vprašanje, ampak me zanima, ker vem, da ste tudi poznate to področje. Kakšno pa je vaše mnenje o novem osnutku NEPN-a, se pravi nacionalnega energetskega podnebnega programa, ki je bil zdaj na zadnje spred, kakšno je vaše osebno mnenje?
Ja, ta NEPN ne, se tudi posodablja trenutno, ne, potekajo procesi posodabljanja, bo predvsej bolj ambiciozen. Zdaj sama, to so kar zahtevni cilji, čeprav na področju stavpih, zdaj zadnji podatki kaže, da so ti cilji zmanjšanja končne rabe energije so bili doseženi, medtem ko na obnovljivih verih pa ne. Tudi predvidevajo zdaj ta na področju obnove stavb, se pravi ekosklad je kar ključen deležnik tle, prav na področju energetske učinkovitosti. Drugače prispevamo približno četrtino k temu cilju. Na leto bi se moralo obnoviti 2% stavbnega fonda in preko ekosklada se obnovi približno 0,5%, se pravi četrtino tega. Naj bi po ocenah prispevalo, no? Prispeval ekosklad. Zdaj posodobljen NEPAM pa ti bolj ambiciozni cilji bodo pa zelo zahtevni in predvideva še več, 2,7% energetske obnove stavb. Zdaj sama, mogoče moje mnenje glede teh načrtov, pri katerih intenzivno sodelujem že leta in leta, no, je tako, da žal so te načrti veliko krat pisani zaradi obvez, ki jih imamo do Evropske komisije in je bolj, vsaj še v preteklosti, mogoče še bolj bilo to izrazito, da je bil to nek spisek želja. Zdaj, kaj, ne glede na te cilje, ki nam jih določijo direktive, kako bomo to izvedljivost, je pa, ker manjka v teh načrtih je zelo, zelo, vsa leta ni bilo pokrito, mogoče zdaj saj akcijski načrt za energetsko revščino se dela, je pa v tem segmentu zdaj precej drugačen, se zelo osredotoča na samo izvedljivost. Ker to se reče capacity building, se pravi izgradnja zmogljivosti nekih institucij, ker te stvari se ne bodo same zgodile, če jih ne bo nekdo izvajal. Se pravi, če pa mora to izvajati javni sektor, ker je večinoma nosilec ukrepov, je pa potrebno izgraditi institucije, ne? In ekosklad se je recimo prav soočal s tem, ker nikakor ni bil zasnovan za tak obseg spodbud, kot jih zdaj delamo že in s tem v samem delovanju se soočamo z ogromnimi ovirami, ker velikost institucije ni prilagojena. Pa tudi recimo NEPN zdaj zadnji, ne, je predvideval, da se bojo povečala ta prispevk za energetsko učinkovitost, iz katerega mi dodeljujemo subvencije, naj bi se načrtje, ne, naj bi se povečal do leta 2030 za enkrat, ne, zdaj izberemo približno 40 milijonov na leto, naj bi do leta 2030 70 milijonov, kar predpostavlja povečanje tega prispevka, ki sicer zelo majčkan delež v vsaki kilovatni uri, ampak vseeno nekaj je. No in to je sicer piše v NEPN-u, ampak izvede se pa ne. Tako da, ta izvedbena.
Ja. Cilji, načrti, pa res operativnost, se mi zdi, da še morda peša, včasih tudi ne slabo namirno, ampak mogoče še ena opolnomočenja vmes manjka, kako bi tem rekli.
Ja, morali v bistvu država bi dejansko prav posebno poglavje bi moglo biti za ta izgradnja institucij. Tudi recimo, se pravi, vse te spodbude, kot rečeno, kdo jih bo izvajal. Ne? Potem smo to nekako reševali, pa bomo nekaj ekosklad, pa bo nekaj borzen, pa tako, ampak mogoče bi bilo smiselno to malo reorganizirati, pa narediti neko institucijo, agencijo, kakorkoli, da bi bilo to vse na enem mestu, tako, delno se dela.
In
ne?
Naše, ja. Rečemo, če zgledamo iz osnutka zadnjega in Evropa, se mi zdi, da je moče tudi na mestu neče slabega, ampak nekatere zadeve se res pol pokažejo, da rabijo mogoče 3 stopnice višji, ali pa hitre it. Super, hvala vam. Dovolite, da bi na konc za zaključek v stilu našega podcasta, ko celotno ime Eho pogled v prihodnost, prosim tudi vas za en vaš pogled v prihodnost. Odmev v prihodnost, ne pogled v prihodnost.
Torej, da bo zeleni prehod pravičen, so in bodo nujno potrebne subvencije, še posebej na področju energetske revščine in na ekoskladu razvijamo prav te ukrepe za energetsko revščino in postajamo ključna institucija za izvajanje ukrepov energetske revščine in mislim, da so te ukrepi res nujni, če želimo, da bo zeleni prehod pravičen.
Hvala, gospa Muca. Ste osvetlili en del, ko ga včasih pozabimo pri teh velikih zgodbah pa ciljih, tako da hvala vam za pogovor.
Prosim, z veseljem.
To je bila epizoda podcasta Eho. Hvala, da širite odmev v prihodnost. Z vami ostajamo na vseh znanih kanalih.